De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do xoves día 21 de xuño. Agora xa podemos decir que estamos no verán, non? Bueno, tradicionalmente o 21 de xuño era a data de entrada do verán. Agora xa, pues, bueno, pues xa nos situamos en horas, en si antes ou despois. Pero bueno, 21 de xuño, en todo caso, entra o verán. Ademais, faino, bueno, pois pues, con tempo de verán, de tempo propio desa estación que estrenamos hoxe. Comenzamos aquí, comeza esta outra mirada neste xoves, como digo, 21, un día no que luce o sol. Vai seguir lucindo o sol, esperamos. Non se descarta algunha que outra nube, pero vamos a ter de novo unha xornada calurosa, moi calurosa. Como calurosa vai a ser a xornada do víspera do San Xoán, do sábado. Segundo pronostica Meteo Galicia, vai a ser un día de moito calor. O mellor, por aquí temos algo de sorte en canto a que o vento do nordés suavice un pouco esas temperaturas que se agardan moi altas para a víspera do San Xoán, para o sábado. E comezo esta outra mirada recomendándolles a lectura de unha columna, da columna que firma en el diario.es Martín Rodríguez Pellecer, que é director de Nómada.gt, unha ONG de Guatemala. Como é bastante longo este artículo, pois bueno, simplemente vou empezar lendolles algúns fragmentos. Unha delas empeza dicindo que estes nenos menores de 5 anos choran porque Trump e os estadounidenses están os castigando porque os seus papás quixeron salvarlles a vida que os agardaba en Centroamérica. A columna titula "Os Estados Unidos de Trump contra nenos centroamericanos, rabia e dor no corazón". Escribe Martín Rodríguez Pellecer que o prestixioso medio estadounidense ProPublica sacou á luz un audio que obtivo a semana pasada. Trátase dunha grabación feita dentro dun centro de detención para menores inmigrantes. Quen gravou o audio fixo sin autorización e pediu anonimato a ProPublica. Quen fixo o audio asegurou que as voces que sonan son de nenos entre 4 e 10 anos que tiñan preto de que levaban preto de 24 horas de nesas gaiolas para pequenos migrantes. O audio foi reproducido por múltiples medios. Sonan nenos chorando, gritan mami, gritan papi, unha e outra vez, mami, papi. Escoitanse prantos que afogan, nenos que se afogan no seu propio pranto. Ponse peor, e no audio escoitase a unha nena en particular, ten 6 anos. Di, contendo o pranto, que sabe un número de teléfono, que por favor chamen a súa tía aí, en Estados Unidos. Quero que me veña a traer a miña tía para que me leve a súa casa, para que chegue a miña mami o antes posible, di a neniña, sin saber que a súa nai, Cindy Madrid, de 29 anos, que se endebedou para pagar $7,000 a un coyote que as levou en busca de unha vida mellor, está sendo procesada como delincuente e pode ser deportada en calquera momento. Si foran honestos, dirían ya a esa nena que mami non vai chegar o antes posible. A política de Trump converteuse en esto, nunha nena que repite un número, nunha nena que pide auxilio. Unha representante do consulado de El Salvador aceptou marcar o número que a nena repetía. ProPublica fixou o mesmo, despois de escoitar o audio, marcou o número, contestou a tía. Foi o momento máis difícil da miña vida, describiu a migrante. Esa muller, ao parecer, sabe de momentos difíciles. Ela está alá, logo de ter fuxido do Salvador fai 2 anos xunto á súa filla. É de Armenia, Sonsonate. Está en proceso de asilo. Dixo que as pandillas están en todos os lados. Están nos autobuses, están nos bancos, están nas escolas, están na policía. Non hai ningún lugar donde a xente normal se sinta segura, dixo a Propública. E o que dixo é certo. Quen coñece o Salvador sabe que é certo. Só durante 2017, segundo datos do Ministerio de Educación do Salvador, recollidos por Cristosal, unha organización de dereitos humanos, 7.648 estudantes das súas escolas abandonaron o país, en parte debido ás pandillas. As pandillas, segundo a policía, están conformadas por 64.000 membros en ese país de 6 millóns e medio de habitantes. Durante a chamada desde o centro de detención, a nena de 6 anos suplicou á súa tía que a sacara desas gaiolas. Prometo que me comportarei, pero por favor, sácame de aquí. Estou completamente sola. Recordou a tía os rogos da súa sobrinha. A tía decidiu non intervir. Teme que facelo interrumpa os procesos de asilo seu e da súa filla. Teme que se axuda a súa sobrinha, o goberno estadounidense combinea a volver ao país donde ela cree que morrerá. Os nazis e Hitler en 1942, Trump e os republicanos en 2018, os xudeos en 1942, os centroamericanos en 2018. A maldá, o odio. Esa separación de pais e nenos que sufriron os xudeos nos anos 40 é algo que sufriron os guatemaltecos dende a peor parte da Guerra Civil entre 1978 e 1985, cando o dictador de daquela e unha banda de abogados descubriron que os nenos eran un bon negocio para as familias de Estados Unidos que querían adoptalos e pagar por eles. Roubábanse tantos nenos que Guatemala foi ata o ano 2007 o terceiro país que máis nenos no mundo exportaba a Estados Unidos, solo despois de Rusia e China. China ten 1.000 millóns de habitantes, Rusia 150 millóns, Guatemala 15 millóns. Adoptaban a 4.000 nenos cada ano, moitos deles sin garantía de non ter sido roubados, e as redes de abogados gañaban uns 200 millóns de dólares anuales. As comunidades indíxenas, maias, estaban tan desesperadas por esta epidemia que de roubo de nenos para a exportación a Estados Unidos que remataron linchando a un turista japonés que fotografiaba nenos en Huehuetenango no ano 2000, como reporta un texto del País. Non foi senón ata 2007 que, despois de moito traballo de comunidades, activistas de dereitos humanos, fiscales e políticos, que se puido cambiar a lei para que xa non fora un abogado que autorizara a adopción de un neno, senón un Consello Nacional de Adopcións, e as adopcións internacionales suspendéronse. Non hai dolor máis grande na vida que perder a un fillo, e todo ese dolor enferma. Os xudeos que sobreviviron do Holocausto en Israel, como vemos na súa relación cos palestinos, 70 anos despois, son unha sociedade maioritariamente enferma, incapaz de sentir empatía. Guatemala e Centroamérica, despois dos últimos 40 anos de violencia e odio, tamén somos sociedades maioritariamente enfermas e incapaces de sentir empatía entre nós mesmos. E como non estamos logrando construir sociedades nas que poden vivir seres humanos. Hai centos, miles, millóns de centroamericanos que prefiren fuxir para buscar vidas dignas en Estados Unidos. Non teño moitas palabras para os estadounidenses que votaron polo republicano Trump, só porque lles prometeu acabar con nós, os centroamericanos e co resto de estranxeiros. Esta tortura contra nenos que os indigna hoxe é a súa responsabilidade. Son cómplices. Levaron o noso horror a todo o seu país. Para que nem si teño palabras e para o que preside o meu país, Jimmy Morales, o timorato exguerrilleiro que preside El Salvador e os dictadores de Honduras e Nicaragua, renuncien. O goberno israelí de Netanyahu, enfermo ata a médula, justifica o seu odio para proteger os seus ciudadanos xudeos e que nunca volvan a torturalos como fixeron os nazis. É increíble que para lograrlo Netanyahu se alía a un nazi como Trump, que tortura a nenos centroamericanos e que o seu goberno respalde a un delincuente como Jimmy Morales de Guatemala. Pero os presidentes centroamericanos, como para os presidentes centroamericanos, como xustifican vostedes a súa falta de acción para proteger aos nenos do seu país que están sendo torturados polos Estados Unidos de Trump? Non fixeron nada. O peor de todos é o presidente guatemalteco, que aínda non se pronuncia, está ocupado e non rescatando a comunidades que poidan quedar soterradas polo volcán de fogo. Está ocupado salvándose de acusacións de diñeiro ilegal na súa campaña, de roubarse diñeiro do exército e desde o luns de unha acusación pública de ter cometido un abuso sexual. En lugar de eso, Jimmy Morales mandou ao seu portavoz para dar declaracións aos medios e o seu voceiro respondeu que respetaban a política migratoria de Estados Unidos. Non é de extrañar si representa a un presidente que en 2016 dixo a The New York Times que si Trump facía un muro, él daríalle mão de obra barata guatemalteca. Os pusilánimes presidentes centroamericanos poderían estar facendo un escándalo, ir á fronteira, intentar entrar nos albergues, rescatar os nenos, pedir que o Consello de Seguridade de Nacións Unidas mande unha forza de intervención militar internacional para rescatar a polo menos 2.000 nenos que están sendo torturados. Algo. Trump non se vai a deter e a indignación da metade de Estados Unidos e do resto do mundo estimulo. Onte tuiteou como un bon nazi que o seguirá facendo para deter os criminais centroamericanos que infestan Estados Unidos porque todos son da Mara Salvatrucha. E é mentira. Como recordou o xornalista Óscar Martínez, de 250.000 centroamericanos na fronteira, as mesmas autoridades estadounidenses identificaron a 56 con posibles vínculos con pandillas, o 0,0002%. Trump non se vai a deter. Canto máis imos a agardar para frenalo? A que meta os centroamericanos en cámaras de gas?
Ya me gritaron mil veces que me regresé a mi tierra, porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera me cruzó.
Así comenzamos esta outra mirada de hoxe. O artículo, como xe decía, escribiu Martín Rodríguez Pellecer, está en el diario.es. Titúlase Os Estados Unidos de Trump contra nenos centroamericanos, rabia e dor no corazón. Poden lelo completo, se desexan, xa saben, en eldiario.es.
Es un error bien marcado, nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquí el invasor?
Por certo, parece que pois sabemos que Donald Trump vai dar marcha atrás súa política de meter a nenos en gaiolas, pero a cambio de que apoyen a súa política contra os inmigrantes, a cambio de chegar a un acordo cos demócratas e tamén con alguna parte dos republicanos que criticaban estas medidas. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Facémolo de novo saudando a toda a audiencia de Radio Leiros, saudándoos de novo e saudando tamén a Paris Ares, que xa saben que se ocupa como sempre dos controis técnicos e comparte tamén os micrófonos neste espacio, nesta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Neste xoves 21, no que ademais de todo eso, ademais de ser o día no que comenzou o verán, é o día de San Luis Gonzaga.
Luis Gonzaga.
Sí. Uh-huh.
Pues nada, parabéns aos Luises Gonzagas.
Eso é. Uh-huh. Ademais, un xoves 21 pasaron outras moitas cousas,
non
é?
Bueno, de entrada, hoxe día sinalado onde os haxa, porque temos celebracións internacionais para dar e tomar, non?
Sí.
As que queiras e máis. Por exemplo, te podía decir que hoxe o Día Internacional do Yoga, Día Internacional do Yoga. É o Día Mundial contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, tamén. É o Día do Go Skateboarding, o Día do Sol, para os aimaras, que o celebran moito, aló, en Sudamérica, en Bolivia e demais. É o Día Nacional de Groenlandia e é o Día Internacional da Festa da Música, unha festa que comezou, bueno, en Francia, onde, bueno, se convida os músicos a sair á rúa, a tocar nas rúas, en espazos públicos, incluso en espazos públicos, bueno, non son, bueno, recintos musicais propiamente ditos, non, como museos, bibliotecas e demais. E, bueno, unha festa da música internacional que ten moita aceptación en máis de 122 países, por aí polo mundo, menos en España, non? Que en España, si facemos iso, pues iso, nos manda un inspector de traballo, de facenda, a policía, a comunidade de veciños, en fin, e demais, non? Pero, bueno, isto celebrase moito, xa digo, nos países internacionais, non, que adoran a cultura e a ledicia que dá a música. Despois, un 21 de xuño, bueno, aconteceron un montón de cousas. Podemos sinalar que, de entrada, bueno, nun día así como hoxe, non, de sol e demais, no 1898, no Océano Pacífico, Estados Unidos invadía Guam, non, e dixo, na, esta pa aquí, para nós, e converteuna, pois, en territorio estadounidense. Uh-huh. Na máis nun réxime moi especial, creo que aí já está, bueno, un día vixiada, non, pola ONU para, bueno, a ver si bueno, sai desa situación de colonialismo, non? Tamén un 21 de xuño no 1916 na batalla del Carrizal, que a nos non nos soa, si moitos de nós non soa de nada, pero os mexicanos si, sí, porque é un orgullo nacional, pois na batalla del Carrizal os mexicanos vencían os estadounidenses. Sí, como os coitan. Pois venceron nesta batalla liderados por Pancho Villa, non? Os estadounidenses entraron en México durante unha expedición punitiva para castigar a Pancho Villa, que, bueno, que tamén fixo das súas e entrou en territorio norteamericano, todo hai que decirlo, non? Que home, bueno, home as gastaba ben. Pero certo é que, bueno, un home bravo, Pancho Villa, e algo tiña que ter, porque foi o único que derrotou, non? Dos poucos mexicanos que derrotou as tropas estadounidenses. Tamén o 21 de xuño, no 1933, era un día que facía presaxar cousas terribles, como así foron, porque en Alemania Adolf Hitler prohibía todos os partidos non nazis. Despois pasou o que pasou. Xa. Tamén que cando acontecen cousas así, non, como as que aconteceron tamén cos nenos en Texas e demais, cuidado, hai que racionar porque poden derivar en cousas maiores. Hai que ser intransixente. Tamén un 21 de xuño no 1942 en Tatsavi, non sei como se di, deste Distrito Norte, isto foi en, vamos, para aclararnos, isto foi en Israel. Registrouse a temperatura máis alta na historia deste país, 53,9 graus centígrados. Te imaginas, 53 graus, casi 54. Mamaíña, no ano 1942 xa, non había todavía cambio climático nin estas cousas. Ben, tamén un día como hoxe, no 2002, a Organización Mundial da Saúde declaraba a Europa zona libre de poliomielite, esa terrible enfermidade. Bueno, pois quedamos libres no 2002. Non hai moito, cuidado. Tamén un 21 de xuño, no 2006, descubríanse dúas novas lúas de Plutón, que foron bautizadas como Manix e Hidra. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como o filósofo e escritor francés Jean-Paul Sartre, como o pianista e compositor argentino Lalo Schifrin, que non lembra a música de Misión Imposible, pois entre outras moitas. Tamén un día como hoxe nacía a cantante María Rosa Marco Poquet, que moitos dirán ese quen é. Bueno, pois era unha que cantou Vivo Cantando e que gañou Eurovisión, Salomé, que cumpre 75 anos, Salomé. Que, bueno, que foi todo un hito, tamén, gañar Eurovisión. Home, empatou con tres máis, pero certo que o traxe que levaba a pobre Salomé, o sea, xa debían darlle unha medalla por iso, porque pesaba un quintal aquelo. Tamén un día como hoxe naceu o escritor Fernando Savater, tamén o cantante australiano de orixe escocés John Paul Young, ese que cantaba Love is in the Air, pois eso mismo, está hoxe de cumpleanos. Tamén o cantante da banda Gabinete Caligari dos anos 80, o de Camino Soria e demais, Jarme Urrutia, cumpre xa 60 anos, o cantante de Gabinete Caligari, os anos pasan. Tamén hoxe está de cumpleanos o músico francés de orixe español, galego tamén, Manu Chao, que cumpre 57 aniños, o bo de Manu.
Xa ten 57 tacos.
57 tacos, xa, Manu Chao, logo, os anos non pasan en balde, non pasan só para nós, xa, pasan para todo o mundo. Xa. Tamén Hoxe cumpleanos Leticia Sabater, esa presentadora de televisión e actriz. Pois cumpre 52 anos, Leticia Sabater. E un día como se nos deixaban persoeiros tamén como filósofo italiano Nicolás Maquiavelo, como cantante e guitarrista de blues John Lee Hooker, ou mesmamente o escritor estadounidense Leon Uris, que moitos lembrarán pois por as súas novelas como Éxodus, Topaz e demais. Polo tanto, xa ves, 21 de xuño, día sinalado onde os haxa, e día de moitas celebracións internacionais, Hai pois para elexir do yoga, da esclerose lateral amiotrófica, da música, do go skateboarding, día do sol, bueno, en fin, podes elexir a que queiras.
Bueno, pois, e comezo do verán.
E comezo do verán, por eso día do sol, por claro. Eso digo, os aimaras eran listos, non te veas a pensar.
Bueno, pois,
por tanto, que todavía existe.
Onte, teóricamente, acababas o plazo para presentar as solicitudes para as fogueiras de San Joan, nin acabar plazo, nin nada, hoxe estaba cheo de xente.
Estaba cheo, ¿no?
Presentando solicitudes, así que o plazo ampliouse.
Bueno, iso é moi propio de nós,
Sí, sí.
Iso, o sea, o tema de ir último día todo, eso, como din, se di agora, isto moi moito español.
O último día ou o día despois do último
día. O
día
despois, o sea, xa, mira, por favor,
bueno, pues,
isto é moi propio
pues,
de nós.
Sí, comentábame esta mañá que, bueno, probablemente se ampliou o plazo para vista da demanda que hai de xente que sigue acudindo,
claro.
para en fin, presentar solicitudes para
ten que haber avalancha porque claro. A cousa chega xa.
Pues sí, sí. Además, quedan... a xente está esperando a ver como viño o tempo e dice, ay, ben bom,
claro,
para aquela fago,
claro. Pero vai vir fantástico, non?
Pois sí, ben bom, parece que sí.
Pois pues imos co tema do tempo.
Un rayo de sol. Bueno, pois sinala Meteo Galicia que hoxe de novo teremos un día de verán con ceos pouco nubrados ou despexados, pode haber algunha nube de estancamento e tamén pois poden medrar nubes de evolución que no interior poderían dar lugar a algún chubasco trebuento. Mañá venres seguía a influencia anticiclónica, ceos despexados en xeral pola mañá. Algúns intervalos de nubes baixas no tercio norte. Pola tarde, pois poden outra vez volver a crecer nubes de evolución que deixarían chubascos de tipo tormentoso máis probables no sur, sen cambios nas temperaturas, evento de componente norte moderado no litoral e frouxo e variable no sur. E o sábado, que o día eso no que estamos todos moi pendentes, o sábado parece que vamos a ter unha xornada que estará marcada sobre todo polas temperaturas altas. En principio ceos despexados durante a mañá, poden aparecer algunhas nubes pola tarde, pero non agardamos precipitacións para o sábado, nin nada que se lle pareza. E temperaturas, eso sí, altas, bastante altas. Solamente, se acaso, o vento do norte ou do nordés que soprará por aquí, pois pode contribuir a suavizar un pouco as temperaturas, polo menos durante o día. Logo, pois pola noite, pois bueno, xa, aínda que sigan sendo temperaturas altas, pois van a ser un pouquiño máis, en fin, máis soportables. O domingo xa esperamos cambios. Achegas unha masa de aire frío situada no Atlántico, que nos vai traer algo de inestabilidade. Amanecerá con nubes e claros, pero conforme vai avanzando a xornada poden medrar nubes de evolución que poden deixar chuascos treboentos. Serían máis probables de novo no interior e nas áreas de montaña. Temperaturas sen cambios as mínimas, mentras que as máximas sufren xa o domingo un descenso entre lixeiro e moderado. Máis importante é que nos espera bo tempo para a celebración das laradas, das lumeiradas do San Xoán.
Das laradas e tamén a bandeira, vamos, virxe de
Carme. A bandeira de Traíña, sí, señor, que se celebra en Mera, o sábado pola tarde.
Sí, sí.
Ambiente, en fin, un pode ir para regatas e logo xa quedarse para a fogata, non?
Sí, porque son as seis da tarde,
claro,
entre unha cousa e outra, a cousa, bueno, sempre se estende un poquinho no tempo, e despois celebracións e demais, e nada, xa empatas, pois concear algo e veña, a festa xa.
Pois sí, e por certo, sábado tamén hai inauguración da rúa
en
Perillo, a rúa de Pucho Boedo e a
sí,
dos
cartos
satélites, así que inaugúrase tamén este sábado.
Sí, sí, sí.
Muy ben, do tempo pasamos á actualidade. A actualidade a que recollen os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Miramos a portada de La Voz, destaca que Feijóo evita facer público o seu apoio a ningún dos aspirantes ao Partido Popular. Probablemente tiña claro a quen apoiar, pero vou agardar a que remate a campaña, dixo Núñez Feijóo. Tamén destaca este diario que o actual goberno da Xunta é xa o máis lonxevo e cambiará en setembro. De fútbol, de Mundial de Fútbol, España de rebote e grazas, titula. E di que os de Hierro sitúanse líderes do Grupo B tras unha sufrida victoria por 0-1 fronte a Irán. Primeira exhibición de músculo entre os precandidatos a liderar o PP, destaca tamén La Voz. Rajoy, o home normal que volve á casilla de saída, titula tamén este diario. A vindeira subida da peaxe da autoestrada AP9 xa está aprobada, sinala tamén La Voz. 18 detidos nunha gran operación hoxe na Coruña contra do narcotráfico. E tamén sinala este diario que investigan a un policía local de Santiago por pedir cartos a cambio de conceder licencias urbanísticas, que foron detidos 6 destacados atletas nunha operación contra da dopaxe, operación policial por unha estafa a gran escala de botellas de viño. A denuncia de coñecidas bodegas de Ribera del Duero desatou esta operación policial. Anticorrupción pide que se abra xuízo contra Rodrigo Rato por cobrar 835.000 euros en comisións de contratos de publicidade e de Bankia. Os forenses din que non é posible determinar as causas da morte do holandés de Santoalla. Distribuyen 19.000 carteles para amenazar con multas a quenes non limpien un monte que non distribuye a Xunta. Investigan a un funcionario do cárcere de Monterroso por unha suposta festa con presos e o xuiz arquiva o caso de Socorro Pérez ao non ter sospeitosos. Por certo, hai, para quenlles guste este tipo de noticias, La Voz publica que retiraronlle a custodia de 11 dos seus 30 fillos a un pai que non traballou nunca. A noticia provén de Andalucía, é de un pai de un home de etnia gitana que ao parecer tivo 30 fillos con 4 mulleres. A xustiza agora isto retirou a custodia de 11 deses 30 fillos, porque o resto xa son maiores, os 11 menores. Cambiamos de diario, imos a La Opinión. París, que destaca este diario na súa portada.
Pois de entrada, igual que moitos xornais de aquí, pois en novas locais, destaca que 18 detidos nunha ampla operación antidroga en Monte Alto e tamén a Rúa Orilla Mar curtada pola redada en Monte Alto. Son, digamos así, os titulares máis destacados agora mesmo.
O titular da xornada na Coruña, por
sí,
esa operación foi bastante espectacular.
Foi un espectacular, había helicópteros, había furgón, sabía de todo. Tamén titula La Opinión que a Fiscalía propón xulgar a Rato por comisións na publicidade de Bankia. Pregúntase La Opinión quenes son os grandes apoios dos candidatos a liderar o Partido Popular. Tamén titula este xornal que a Coruña aspira a ser un plató estable de cinema, que o verán arranque en Galicia con alerta por trebóns en Ourense. Que consellos da policía para a noite do San Xoán, o gasto dos fogares galegos en médicos dispárase máis dun 97% en só un ano, que hoxe arranca o xuízo polo libro Fariña, secuestrado dende o mes de marzo.
Por certo, a contra do secuestro do libro presentar a editorial un recurso que non se resolveu aínda, así que empezou o xuízo antes de resolver o recurso contra do secuestro.
Antes de resolver o recurso, sí, eso é un pouco extraño,
sí, non? Sí, no normal sería que se resolvera o recurso que presentou a editorial, pois non, sí. Vai a haber xuízo antes incluso de que se resolva o xuízo.
Sí, sí, que raro, sí.
O recurso,
claro. Tamén titula La Opinión que Augas detectou que o 70% do caudal que trata Bens non recibe a depuración exixida por lei. A defensa do encarcerado de A Insumisa pide a súa liberdade ante o insólito da súa situación, que os encarapuchados que asaltaron a gasolineira de Alvedro a punta de pistola piden perdón. Tamén titula La Opinión que alumnos galegos estudiarán historia do feminismo e coma detectar o maltrato. E por último, que un de cada 4 escolares da comarca xustifica empurrar a súa parella por un enfado. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares agora del Ideal Gallego. As vendas de pisos desplómanse no primeiro trimestre de 2018 tras 5 anos de subida constante, sinala este diario. Tamén que a selección acabou pedindo agora fronte a Irán. Culleredo incrementará a seguridade nos semáforos e nos pasos de cebra de Vilaboa, tamén que Conde destaca o papel da Cámara como aliada para proxectos exteriores. A imaxe do octavo centenario de Betanzos une Tiobre e o Azougue. Feijóo asegura que se ve en Galiza ato ano 2020 como mínimo, e o tráfico reordenase en torno á cidade vella en vísperas da peatonalización. Di tamén que Arteixo, o salvamento de Arteixo vai dispor de unha base no porto exterior, e que o persoal da hora na Coruña axudou a multar por mal aparcamento un 20% máis. Non temos comunicación hoxe coa policía local, Pares?
Si, hai, pero non hai nada salientable, nos comentan dende a central.
Bueno, pois daquela rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Xa saben que os xoves falamos de temas relacionados con medio ambiente, falamos das actividades do CEIDA, do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, que ten a súa sede no Castelo de Santa Cruz. Bueno, pois hoxe, dentro de uns minutos, cando despois de escoitalo, imos ao Espazo CEIDA.